Sura ya 35. Kutuliza dhoruba. Ilikuwa siku yenye shughuli nyingi siku hiyo. Kando ya bahari ya Galilaya, Yesu alikuwa amenena mfano wake wa kwanza, akieleza aina ya ufalme wake na kusimamishwa kwake. Kazi yake aliifananisha na ile ya mpanzi wa mbegu, maendeleo yake yakifanana na punje ya radari, na pia matokeo ya chachu ndani ya unga, mwisho wa kutengana baina ya wenye haki na waovu. Aliwafananisha sawa na ngano na magugu, pamoja na jua ya samaki. Fundisho muhimu pia alifananisha sawa na hazina iliyositirika ndani ya shamba. Wakati jioni ilipofika, makutano walikuwa bado wako pamoja naye wakimsikiliza. Alikuwa anahudumia kila siku bila kupata nafasi ya kula na kupumzika. Na sasa jioni ilipofika, alitafuta mahali pa faraga ili apumzike, maana alikuwa amechoka sana. Aliwaagiza wanafunzi wake wamfuate ng'ambo ya ziwa. Baada ya kuaga makutano, walimuingiza mashuani wakatweta. Lakini watu wengine, baadhi ya makutano, waliingia katika mashua ya kuvua samaki iliyokuwa hapo pwani, wakamfuata wakiwa na shauku ya kumsikiliza. Mwokozi, akiwa amechoka na njaa pia, aliingia ndani ya mashua chini ya kalala. Ziwa lilikuwa tulivu na bila upepo, lakini kwa ghafla mambo yalibadilika. Kukawa na giza na mawingu, na tufani kubwa ikatokea juu ya ziwa. Mawimbi yaliunguruma yakisukumwa na upepo mkali, yakaingia ndani ya mashua, ikawa kivumbi. Hapo wavuvi mashujaa walipata taabu sana kukiongoa chombo chao. Juhudi yao haikufaulu, wakakata tamaa ya kuokoa, maana waliona kuwa mashua yao inazidi kudidimia chini. Yesu alijali. Wanafunzi wakishughulika katika kujitahidi kujiokoa, walisahau kuwa Yesu alikuwamo mashuani. Sasa wakiona kuwa kifo kinawajia, walimkumbuka yule ambaye ndiye wokovu wao, ambaye ndiye aliwaagiza kuvuka ng'ambo ya ziwa. Yeye ndiye tumaini lao tu. Wakaita, "Bwana, Bwana," lakini sauti zao zilififia kwa ajili ya ngurumo kuu ya tufani, na hawakusikia mtu akiwajibu. Wakashikwa na hofu na wasiwasi sana. Je, huyu anayefukuza pepo na magonjwa hata na kifo hana uwezo juu ya tufani hii yenye hatari, wala hawezi kuwaokoa wanafunzi wake katika balaa hili? Je, ni kusema kuwa hajali? Mara tena waliita bila kujibiwa, ila tu ngurumo ya tufani ilivyoonekana ni kuwa wataangamia katika maji. Ghafla umeme ukamulika katika giza, wakamwona Yesu akilala kwa utulivu, wala hana wasiwasi na kelele za tufani. Kwa mshangao wakasema, "Bwana, huoni kuwa tuko katika kuangamia?" Sauti za kilio chao zilimwamsha Yesu. Umeme ulipomulika, walimwona akiwa na utulivu wa mbinguni katika uso wake na utulivu wa upendo ulionekana kwake. Ndipo wakasema, "Bwana, tuokoe, tunaangamia." Hakuna kilio cha moyoni kilitoweka kisijibiwe kamwe. Wanafunzi waliposhika makasia yao kujaribu tena kujisogeza, Yesu alisimama. Tufani ilipozidi hata kumwagia maji, aliinua mkono wake akasema kwa bahari yenye fujo, "Tulia." Mawingu yalizama, mawingu mazito yalitoweka, na nyota zikaonekana ziking'aa. Mashua ikatulia juu ya maji ya bahari. Kisha Yesu aliuliza swali kwa masikitiko, "Mbona mliogopa? Amna imani?" Wanafunzi wakawa kimya, hofu na aibu ikawashika wenye mashua waliofuatana na Yesu. Tufani ilikuwa imesukuma mashua karibu na pwani, na wote walikuwamo katika mashua waliona kuwa ni muujiza. Watu wakanung'unizana, "Huyu ni mtu wa aina gani? Hata upepo wa bahari humtii." Yesu alipoamka kukabiliana na dhoruba, hakuwa na alama ya hofu wala hakuwa na alama ya wasiwasi kwake. Lakini hakuwa katika mikono ya Mwenyezi. Hakuwa Bwana wa nchi wa bahari na mbingu aliyepumzika kwa utulivu. Uwezo huo aliuacha, "Siwezi kufanya neno mwenyewe." Yohana sura ya 5 mstari wa 30. Alitegemea uwezo wa Baba. Ilikuwa imani imani kwa Mungu na upendo wake na uangalizi wake, hapo ndipo Yesu alitulia. Uwezo wa neno lilituliza bahari na dhoruba ulikuwa uwezo wa Mungu. Vivyo hivyo na sisi yatulazimu kuegemea kwa uwezo wa Mwokozi wetu. Hofu ya wanafunzi ilitokana na kutokuwa na imani. Walimsahau Yesu, na wakati walipomrudia na kumkumbuka ndipo aliwasaidia. Ni mara ngapi wakati tufani ya majaribu inapotukusanyikia hupigana nayo tukiwa peke yetu, huzitegemea nguvu zetu mpaka tunapokuwa tayari kupotea, ndipo humkumbuka Yesu. Tunapomwita ili atuokoe, mwito wetu hawezi kuwa kitu cha bure. Hawezi kushindwa kutupa msaada tunaohitaji. Tunapokuwa na Mwokozi katika roho yetu, hatuwezi kuhofu kitu. Mwokozi atatutoa hatarini kwa njia anayoona kuwa inafaa. Wokovu ni kama bahari inayochafuka. Soma Isaya sura ya 57 mstari wa 20. Dhambi imeharibu amani yetu, tamaa mbaya katika roho zetu. Hakuna uwezo wa kibinadamu unaoweza kuzitawala. Hatuwezi kufanya chochote ili kuzishinda. Ni sawa na wanafunzi walipokuwa wakishindana na dhoruba bila matumaini yoyote. Walakini, hata kama tufani ya majaribu ni kubwa kiasi gani, wale wanaomlilia Yesu kwamba Bwana tuokoe watapata ukombozi. Neema yake hunyamazisha tamaa zote, na katika upendo wake roho zetu hupumzika kwa utulivu. Hutuliza dhoruba ikiwa shwari mawingu yake yakanyamaza, ndipo walipofurahi kwa kuwa yametulia. Zaburi sura ya 107 mstari wa 29 mpaka 30. Basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na tuwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Warumi sura ya 5 mstari wa 1. Asubuhi na mapema Mwokozi na rafiki zake walifika pwani. Miali ya jua ikamulika na kuleta uhai duniani. Walipofika pwani, waliona kitu cha kutisha kuliko dhoruba ya usiku. Wenda wazimu wawili waliwakimbilia kana kwamba wanataka kuwararua mbali. Watu hawa walikuwa na vipande vya minyororo vikining'inia mikononi mwao ambavyo walifungwa navyo, nao wamevikatalia mbali. Miili yao ilikuwa imekatwa katwa na ilikuwa ikitoa damu. Walikuwa wamekodoa macho yao karibu kutoka katika mahali pake. Nywele zao zilikuwa matimtimu. Walikuwa na roho za mashetani, nao walionekana katika hali ya kutisha sana, kama wanyama wa mwituni wala si kama watu. Wanafunzi walikimbia kwa hofu iliyowapata, lakini wao walimkabili Yesu. Yeye alikuwa akisimama pale wanafunzi wake walipomwacha. Yeye aliyetuliza dhoruba hakukimbia. Watu wale walikuwa wakitoa povu midomoni, nao wakimkabili Yesu. Kristo aliinua mkono ule uliotuliza dhoruba, na watu wale walisimama kitambo kidogo kutoka kwa Yesu. Kwa uwezo mkuu, Yesu aliwaamuru mashetani wale watoke ndani ya watu hao. Maneno yake yalipenya mpaka katika akili za watu hao ambazo zilikuwa zimevurugwa vibaya na mashetani. Walitambua kuwa yuko mtu awezaye kuwafukuza kutoka katika janga hili la mashetani. Lakini walipofungua vinywa vyao ili kuomba msamaha, mashetani ndio walisema ndani yao, nao walisema kwa nguvu, tuna nini nawe Yesu, mwana wa Mungu aliye juu? Na kusii usinitese. Yesu aliuliza, jina lako nani? Jibu likaja, jina langu ni Legioni, maana tu wengi. Mashetani walimsii Yesu asiwatoe nchini. Kando ya mlima kulikuwako na kundi la nguruwe likijilisha. Mashetani walimwomba Yesu awaruhusu wawaingilie. Kwa ghafla kundi lote likakimbia kiwazimu mpaka ziwani, wakafa majini. Mara moja mabadiliko yalitokea kwa watu waliokuwa wenye kichaa. Nuru ya kweli imemulika katika akili zao, wakaona kama wenye akili kamili. Wakamtuliza Mungu kwa kuponywa wao. Kule gengeni walishangurue waliona yote yaliyotokea. Kwa hiyo wakakimbilia mjini kueleza habari hizo kwa wenye nguruwe. Kwa hofu na kwa mshangao, mji wote ukatoka kumjia Yesu. Wenye wazimu hao walikuwa tishio katika nchi. Hakuna mtu aliyepita mahali pao kwa usalama. Sasa watu hawa wamepona. Wanamsikiliza Yesu na kumtukuza Mungu kwa furaha. Kupotea kwa nguruwe kulionekana kuwa ni jambo muhimu kuliko kuponywa kwa watu hawa. Wenye nguruwe walikuwa wakitaka mali za dunia tu kuliko mali ya mbinguni. Yesu alitaka kuvunja choyo na upendo wa mali ili waweze kusikiliza maneno yake yenye uzima. Ushirikiano ulikuza hofu. Maonekano ya ushirikiano na matendo yake huleta hofu kwa watu. Madhara zaidi hutokea kwa watu hawa wakiwa miongoni mwao. Waliovuka ziwa pamoja na Yesu walisimulia jinsi dhoruba ilivyokuwa na jinsi mawimbi yalivyotulizwa, lakini maneno yao hayakuwa na hatari, ila kwa kushikwa na hofu, ila kwa kushika na hofu ya washirikina, walimwomba Yesu aende zake, naye aliingia mashuani, akaondoka mara moja, akaenda ngambo. Watu wa Gergasa waliogopa sana wasipoteze mali yao ya kidunia, kwamba yule alimwangamiza mkuu wa giza alionekana machoni pao kama jasusi. Kipawa cha mbinguni kilipigwa marufuku kwao. Kulikuwa na wengi ambao hawakulipokea neno la Yesu na kuogopa kufilisika katika mali zao, maana kulitii kungehitaji kuacha mali zao. Walikataa kumkaribisha kwa kuogopa kuwa kutahitajika gharama zaidi za kuwakaribisha. Walikataa neema yake, wakamfukuza atoke kwao. Lakini wenye kuponywa mashetani walitaka kufuatana na Yesu, mponya wao. Waliona kuwa kukaa na Yesu kutawaepusha na mashetani yaliwasumbua. Yesu alipotaka kuingia mashuani, wao waliandamana naye. Lakini Yesu aliwaambia waende nyumbani kwao, wakawaeleze watu wa kwao mambo makuu Bwana aliwatendea. Hapa walipewa kazi ya kufanya, kwende katika miji yao ya kimataifa, wakawaeleze mibaraka waliopata kutoka kwa Bwana. Ilikuwa vigumu sana kutengana na Yesu ambaye ni mponye wao, kwa kuwa wametengana na watu wa kwao kwa siku nyingi sana. Ilionekana kwao ni vigumu kutimiza kazi Yesu aliyowapa, lakini mara ile Yesu alipotaja kazi yao, walikuwa tayari kutii. Walikwenda katika Dekapoli yote, wakieleza mambo makuu Yesu aliwafanyia kwa kuwafungua kwa nguvu za washetani. Katika kufanya kazi hiyo, walipokea mibaraka mengi kuliko vile wangalikaa pamoja na Yesu. Kufanya kazi ya kueneza habari njema ya wokovu hutuleta karibu na Mwokozi zaidi na zaidi. Watu wawili waliondolewa mashetani, wakiwa ndio wamisionari wa kwanza waliotumwa na Yesu kwenda kuhubiri Injili huko Dekapoli. Watu hawa walimsikia Yesu akifundisha kwa muda mfupi sana, lakini walikuwa na ushuhuda wa kuambia watu kuwa Yesu ndiye Masihi. Walisema kile walichojua na kile walichoona na kusikia kuhusu uwezo wa Kristo. Hayo ndio kila mtu anaweza kuyafanya kama ameguswa na upendo wa Mungu. Tazama Yohana 1 sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Tunapomsifu Yesu hatua kwa hatua, tutakuwa na jambo la kusimulia katika maongozi yake maishani mwetu. Jinsi tunavyojaribu kahadi zake na kuziona ni za kweli, huu ndio ushuhuda Bwana anatutakia tuutoe. Ijapokuwa watu wa Gergasa hawakumpokea Yesu, hawakuacha gizani, hawakusikia maneno yake, hawakujua lolote juu yake. Kwa hiyo aliwatumia nuru kwa njia ya wale waliomkubali. Kuangamia kwa nguruwe kuliwaamsha watu wote kuliko kitu kinginecho kumwelekea Kristo. Watu waliponywa, walikubali kuwa mashahidi wa uwezo wake, wakiwa mfereji wa nuru yake na wajumbe wa mwana wa Mungu. Milango ilifunguka katika nchi nzima. Yesu aliporudi Dekapoli, watu maelfu walisikia neno lake. Hata watenda maovu pia hutumika kutenda mema. Wenda wazimu wa Gergesa waliokuwa wakiishi mapangoni katika kifungo, katika tamaa zisizozuilika, huonyesha mambo ambayo shetani huwatendea watu wanaojitolea katika njia yake. Mivuto ya shetani kila mara huelekea kutawala nia ya mawazo ya watu ili watende mambo yasiyosemeka. Hutia giza katika fahamu na kuvuruga nia ya watu. Watu wanapokataa mwaliko wa Mwokozi huwa wamejitolea katika mambo ya shetani. Watu maelfu katika miji yao, kazini, kwenye biashara na popote pale hufanya mambo kama haya siku hizi. Kwa ajili ya mambo haya, leo uasi umezidi duniani na ufedhuli wa kila namna unawakumba watu. Shetani wapeleka watu katika ubaya zaidi na zaidi, mpaka wameharibika kabisa kabisa. Usalama wa pekee ni kukaa pamoja na Yesu. Shetani amejionyesha mbele za malaika kuwa ni adui wa wanadamu na mharibifu wao, na Yesu ni rafiki na mwokozi wetu. Mungu ametuita tuwe washiriki wa sura ya mwana wake, Warumi sura ya 8:29. Hata mtu aliyezama na kuharibiwa na shetani katika Kristo anaweza kuwa mtumishi wa haki na anaweza kutumiwa kwenye kutangaza mambo makuu ambayo Bwana amekufanyia.